เมื่อวันอังคารที่10พฤศจิกายนประมาณ 3-4 วันที่แล้วคุณฉายบุญนาคหรือที่เขาเรียกกันว่าท่านประธานเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท Nation Multimedia Group ได้ออกมาเปิดแถลงข่าวเหมือนกับว่าจะยืนยันในจุดยืนของ Nation แล้วก็กึ่งตอบโต้การลาออกของกลุ่มที่ออกไปตั้งแต่คุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมคุณอัญชลีไพรีรักคุณสันติสุขมโรงศรีคุณกนกรัตนสกุลแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแต่ประเด็นสำคัญที่ผมดูแล้วเนี่ยก็คือว่าคุณฉายไม่ได้ออกมาพูดอะไรใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็ยังคิดย้ำทำอยู่ในคำว่ามืออาชีพซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณฉายเคยพูดผมจำได้ว่าคุณฉายเนี่ยเคยตอบโต้ผมมาครั้งหนึ่งสมัยที่ผมตอบโต้กับลูกน้องคุณฉายที่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึกคุณเบิ้มหรือที่ชื่อจริงชื่อประชาไทยในเรื่องกรณีที่ใช้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกรับงานมาเพื่อโจมตีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นเวลาถึง22วันโดยผมชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยคุณโจมตีใครก็ตามเนี่ยคุณไม่ควรจะมาลากยาวถึง22วันเหมือนกับอาฆาตแค้นกันมาตั้งแต่ชาติก่อนกี่ภพกี่ชาติจริงๆผมเป็นการสอนมวยแล้วก็ปรากฏว่าทั้งคุณเบิ้มประชาไทยแล้วก็คุณฉายก็ออกมาแถลงการแถลงประเภทกัดเล็กๆและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณฉายย้ำคำว่ามืออาชีพท่านผู้ชมครับวันที่10อังคารที่10พฤศจิกายนผมจะอ้างคำพูดคุณฉายบางส่วนก็แล้วกันและเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังและให้คุณฉายฟังเป็นส่วนตัวผมลืมบอกท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรายการข่าวนี้ต้องรู้ว่าคุณพ่อคุณฉายเป็นเพื่อนสนิทของผมและก็เรียนหนังสือโรงเรียนประจำมาด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะฮะอัสสัมชัญศรีราชานะฮะชื่อคุณยุทธชินสุภกุลนะฮะคุณฉายพูดอย่างนี้ฮะการที่มีบุคลากรตั้งใจทำงานเพื่อองค์กรลาออกไปเป็นเรื่องปกติของธุรกิจแต่ Nation TV เป็นองค์กรข่าวอันดับหนึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาตลอดท่านผู้ชมครับและคุณฉายครับคุณเอาอะไรเป็นมาตรฐานมาวัดว่า Nation เป็นองค์กรข่าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยคุณไม่อายไทยรัฐบ้างเหรอนะฮะคุณไม่อายช่องหลายๆช่องที่เขาทำข่าวมั้งเหรอหรือว่าคุณคนเดียวนั่นถือว่าเป็นองค์กรข่าวอันดับหนึ่งนี่คือความหลงตัวเองคุณฉายตั้งแต่แรกและความหลงตัวเองตรงนี้เนี่ยหลงมาตั้งนานแล้วคุณฉายพูดต่อได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมาตลอดดังนั้นไม่ได้ขายดาราหรือผู้ประกาศแม้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญแต่ขายความน่าเชื่อถือความจริงเป็นดั่งแสงเทียนนำทางของสังคมในยามที่วิกฤตเป็นดั่งกระจกสะท้อนสังคมโอ้โหคำพูดสวยหรูตื่นมาตอนเช้าเปิดหน้าต่างเห็นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วมองบนท้องฟ้าแล้วบอกโลกมันสวยเหลือเกินคุณฉายคุณหลงตัวเองไปหรือเปล่ารากเหง้าของคุณเนี่ยคือนักเล่นหุ้นคุณคือนักเล่นหุ้นแล้วคุณลงทุนในหุ้นแล้วคุณร่วมลงทุนกับนายกำพลซึ่งเป็นเจ้าของวิกตอเรียซีเครตแล้วโดนข้อหาคดีฟอกเงินนี่ผมยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับคุณนะถ้าคุณยังไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยและสันดานการหลงตัวเองคุณโดยที่คุณเห็นว่าคุณโดดเด่นกว่าทุกคนแล้วทุกคนที่ไปนั่นคือหมูหมากาไก่จริงอยู่คุณอัญชลีไพรีรักหรือคุณสันติสุขมโรงศรีหรือคุณกนกอาจจะไม่ใช่ดาราดาวเด่นแต่เขามีจุดยืนของเขาท่านผู้ชมครับคุณฉายพูดต่ออีกทั้งเนชั่นเป็นองค์กรมหาชนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่มีชื่อของบุคคลทางการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาถือหุ้นส่วนกระแสข่าวลือต่างๆเป็นการใส่ร้ายป้ายสีและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับผลประกอบการคุณฉายครับจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าหุ้นของคุณเนี่ยซึ่งสมัยก่อนหุ้นละ7.50 บาทวันนี้เหลือแค่17 สตางค์ท่านผู้ชมใช้สามัญสำนึกคิดสิหุ้นบริษัทหนึ่งเคยขึ้นถึง7-8 บาท 9 บาทวันนี้เหลือแค่17 สตางค์เนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งนี้ก็จะมีการเสนอคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจซึ่งอดีตเป็น CEO ของ Nation เก่าแล้วก็เป็นศัตรูคู่ฆ่าของคุณฉายมาก่อนสมัยก่อนคุณอดิศักดิ์ไม่ยอมอยู่ Nation ลาออกไปเลยแล้วก็โพสต์เรื่องราวต่างๆโจมตีคุณฉายตลอดเวลาท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลประโยชน์แต่คุณฉายพูดต่อว่าในกรณีของนายกนก รัตนวงศ์สกุลและนายธีระธัญไพบูลย์ที่เล่าออกไปนั้นคุณฉายระบุว่าเนชั่นไม่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจแต่ถือว่ากระทบทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นการจากไปแบบใดทั้งนายกนกและนายธีระเป็นพิธีกรหน้าจอเขาบอกว่าทั้งคุณกนกและภรรยาคุณกนกคุณลัคนาอยู่เนชั่นมานานกว่า27ปีทั้งหมดทำคุณประโยชน์มากมายให้องค์กรเป็นต้นแบบการทำงานและเป็นวิถีชีวิตให้พนักงานทุกคนถือเป็นบุคลากรสื่อที่วางตัวดีไม่วางตัวเข้าขั้วอำนาจการเมืองเป็นสิ่งที่ตนชื่นชมมาตลอดมีหนำซ้ำแล้วคุณฉายยังบอกว่าประตูบ้านของเนชั่นนั้นยังเปิดรับพี่ๆทุกคนอยู่เสมอไม่มีปิดเลือดทุกคนยังเป็นสีน้ำเงินทุกหยดแปลว่าอะไรท่านผู้ชมหมายความว่าเลือดทุกคนยังรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่ทุกหยดสีของคุณเป็นสีน้ำเงินแต่น้ำเงินแบบไหนน้ำเงินสีผสมหรือเป็นน้ำเงินแท้ทีนี้ท่านผู้ชมครับคนที่ถือหุ้นเนชั่นที่คุณฉายบอกยังไม่มีการเปลี่ยนผมจะบอกให้คุณฉายก็รู้แต่คุณอย่าโลกสวยกับผมวันนี้คุณคีรีกาญจนภาสเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันที่จะขายหุ้นในส่วนที่คุณคีรีถืออยู่ซึ่งถืออยู่ประมาณ 9% กว่าแล้วบวกนอมินีอีกน่าจะเป็นประมาณ 10% คุณคีรีจะทิ้งหุ้นคุณอยู่แล้วมีการเจรจาตลอดเวลาในขณะนี้และผมเชื่อว่าไม่เกินธันวาหรือมกราคมก็จะเห็นผู้ถือหุ้นรายใหม่คุณคีรีจะไม่กล้าเข้ามาถือหุ้นในช่องเนชั่นซึ่งกำลังจะเป็นช่องการเมืองที่ยืนข้างฝ่ายที่ต้องการจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์คุณคีรีเป็นพ่อค้าเกิดที่ฮ่องกงโตที่ฮ่องกงคุณคีรีไม่เอาคุณคีรีเสี่ยงคุณคีรีลงทุนกับ BTS ลงทุนกับสนามบินอู่ตะเภาซึ่งประมูลได้พร้อมกับนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถและคุณคีรีกำลังจะแข่งขันในการประมูลรถไฟสายสีส้มแต่ถ้าคุณคีรีมาอยู่ในช่องเนชั่นซึ่งในที่สุดผมเชื่อ 100% ว่าเป้าหมายของคุณอดิศักดิ์ก็คือยืนข้างม็อบ3นิ้วพวกคุณเลิกพูดในเรื่องของมืออาชีพเพราะยิ่งพูดไปอุปมาไม่เหมือนคำพูดของหนังสือกำลังภายในที่บอกว่าผายลมมันด่าท่านนะเพราะฉะนั้นคุณคีรีในขณะนี้เนี่ยอยากจะกระโดดหนีคุณเนี่ยใจแทบขาดแล้วผมก็รู้ว่านะฮะเขาเตรียมขายหุ้นและผมคิดว่าอีกไม่นานทีนี้คุณฉายก็พูดออกมาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวีรศักดิ์ชื่อเล่นชื่อวีเป็นหนึ่งในสามบรรณาการเครือเนชั่นที่ถูกสั่งให้ยุติออกอากาศรายการเนชั่นสุดสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีเนื่องจากขัดนโยบายสถานีช่วงปลายเดือนสิงหาก็คือพูดง่ายๆกลุ่มคุณวีรศักดิ์ก็ประกอบด้วยคุณวีรศักดิ์พงอักษรคุณสมชายมีเสนและคุณบากบั่นบุญเลิศคุณบากบั่นบุญเลิศเข้ามาได้ยังไงคุณบากบั่นบุญเลิศเข้ามาเพราะความโอหังมามังกาคุณฉายคุณฉายตอนนั้นเอาเงินของเนชั่นไปซื้ออย่างเช่นไปซื้อนิตยสารไปซื้อนิตยสารรายสัปดาห์หรือรายสัปดาห์นะฮะสัปดาห์ออก2ครั้งชื่อฐานเศรษฐกิจด้วยเงินประมาณ100กว่าล้านและปรากฏในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แค่คุณบากบั่นบุญเลิศมาทำงานแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นฐานเศรษฐกิจหายไปจากวงการกลายเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไปละผมยังจำได้ผมเคยวิพากษ์วิจารณ์และไม่ได้ต่อสาธารณชนแต่ผมพูดให้คุณพ่อคุณฉายฟังว่าโง่ที่สุดจริงๆเทคโอเวอร์เนชั่นแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องปิดสื่อมวลชนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นคมชัดลึกนะฮะแล้วเช่นฐานเศรษฐกิจและในที่สุดก็ต้องเป็นกรุงเทพธุรกิจแต่คุณฉายคนที่ไม่เคยทำสื่อและคนที่มองว่าเฮ้ยเงินทองที่จะทำสื่อไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคุณฉายเป็นคนเล่นหุ้นหาเงินหาทองได้คุณกำพลยังไม่ได้โดนคดีความในเรื่องของการค้ามนุษย์คุณฉายก็มองไว้มีโทรทัศน์มีทั้งช่องเนชั่นมีช่อง Spring News มีช่อง Now นะฮะ3ช่องมีหนังสือพิมพ์คมชัดลึกมีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมีหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจมีหมดทุกอย่างถึงกับช่วงหนึ่งในกลุ่มที่ออกไปแล้วรวมกับคุณฉายลืมตัวและหลงตัวคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหมายความว่าทุกคนต้องกลัวเขาหมดอ่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมคนบางคนนะที่อยู่ในกลุ่มคุณฉายอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยวันเกิดเนี่ยต้องจัดกวนกอล์ฟคิดกวนละ 50,000 บาทแล้วก็ให้คนที่อยู่ในกวนกอล์ฟเนี่ยคนที่มาเล่นกวนกอล์ฟเนี่ยนักธุรกิจทั้งนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งนั้นซื้อมา 50,000 บาทผมไม่รู้ซื้อไปกี่กวน20กวน30กวนก็ล้าน 500,000 บาทอันนี้คือวิธีการทำมาหากินแบบเนียนๆคุณฉายคุณอย่าบอกว่าคุณไม่รู้ และผมจะเรียนให้คุณฉายทราบนะว่าฝีมือคนที่อยู่กับคุณปัจจุบันก็ไม่ใช่ธรรมดาไปถามบริษัทที่จดทะเบียนตลาดทรัพย์สิเขากลัวพวกคุณและเขารังเกียจพวกคุณรังเกียจจริงๆเพราะทำไมมะเพราะคุณมีพวกคุณเนี่ยบางคนซึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อมีวิธีรีดไถเงินพวกบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะเขาไม่อยากจะทะเลาะ กับคุณคุณไปคุยได้ผมอายุ73แล้วผมมีคนเนี่ยอยู่รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานที่ทำงานตลาดหลักทรัพย์ทำงานอยู่บริษัทจดทะเบียนเล่าให้ฟังเลยบอกลุงโอ้มันไถชิบหายเลยงานนี้ถ้ามันขออะไรมาไม่ให้มันนะเดี๋ยวแม่งหาเรื่องเขียนด่าออกรายการทำให้เสียหายอีกนี่คือความจริงที่ผมพูดคุณชายถ้าคุณเข้าใจผมคุณอย่าเถียงถ้าคุณเถียงมาผมจะได้เปิดฉากรบกับคุณอย่างเต็มตัวสักทีรบกับคุณนะในฐานะผู้ใหญ่เพื่อนพ่อคุณสั่งสอนไอ้เด็กกะโหลกกะลาอย่างคุณเสียร้อยท่านผู้ชมนายวีรศักดิ์พูดออกมาอย่างนี้พอกลุ่มเก่าเขาลาออกไปอยู่ที่ใหม่นายวีรศักดิ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจตอนนี้ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการอุโสเครือเนชั่นยอมรับว่าการทำงานที่ผ่านมาของสถานีนั้นบิดเบี้ยวท่านผู้ชมฟังผมต่อรู้สึกเศร้าใจไม่เห็นน้องๆภาคสนามเวลารายงานข่าวการชุมนุมต้องหลบๆซ่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ดูแลสื่อทีวีโดยน้องบางคนต้องปิดไมค์ต้องไม่มีไมค์เนชั่นหรืออยู่ห่างจากม็อบมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในขณะที่ช่องอื่นๆสามารถรายงานตรงกลางม็อบกลางมวลชนได้เขากล่าวอีกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการกลับเข้าไปสู่ทำหน้าที่สื่ออย่างแท้จริงเป็นสถาบันสื่อทุกคนที่มีความภาคภูมิใจที่สุดการที่เราดึงกลับแม้ว่าจะบิดเบี้ยวไปบ้างระยะหนึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าทุกคนช่วยกันท่านผู้ชมครับนายวีรศักดิ์กล่าวจริงๆแล้วคำพูดของนายวีรศักดิ์ครั้งนี้คือการด่ากลุ่มของคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมคุณปองอัญชลีไพรีรักคุณสันติสุขมโรงศรีคุณกนกคุณธีระท่านผู้ชมผมจะวางตัวเป็นกลางผมเคยดูรายการของคุณอัญชลีแล้วก็คุณกนกตลอดจนคุณสันติสุขมโรงศรีโดยเฉพาะยิ่งคุณสันติสุขมโรงศรีผมยังไม่เห็นคุณสันติสุขมีอคติอะไรมากมายนักโปรดสังเกตคำว่ามากมายนักนะมีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่เรียนน่าสังเกตหรือผิดสังเกตเพราะทุกอย่างที่คุณสันติสุขพูดนั้นคุณสันติสุขจะแบ็กอัพด้วยข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเด็กไม่พอใจในขณะเดียวกันฉันใดฉันนั้น Voice TV แล้วก็อาจจะแบ็กอัพด้วยข้อมูลอะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามกับเด็กฝ่ายที่ต้องการปกป้องสถาบันกษัตริย์ไม่พอใจเช่นกันนี่คือเวทีสงครามของสื่อแม้กระทั่งการแสดงออกก็แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งค่ายผมเคยเล่าให้ฟังแล้วไงในการสัมภาษณ์ของคุณจอมขวัญเหลาเพชรระหว่างสัมภาษณ์ปารีณาไกรครุบกับสัมภาษณ์น้องไม้เวลาน้องไม้พูดคุณจอมขวัญจะอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มแต่คุณปารีณาพูดหน้าคุณจอมขวัญจะหงิกจะบิดจะเบี้ยวเหมือนกับว่าวงเล็บมึงพูดอะไรมึงวะเพราะฉะนั้นบอดี้แลงเกวจมันบอกเพราะฉะนั้นมันแบ่งพรรคแบ่งพวกกันชัดเจนแล้วผมจะนำมาสู่คำว่ามืออาชีพเหมือนอย่างคุณอดิศักดิ์พูดโพสต์ว่าเนชั่นต้องกลับไปสู่แนวทางมืออาชีพกลับไปสู่แนวทางมืออาชีพแต่ 3-4 วันที่ผ่านมานี้ผมไม่จำเป็นต้องพูดมากมายคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจซึ่งอายุ60ปีปีนี้อายุน้อยกว่าผม13ปีก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นน้องผมแต่เขาคงไม่อยากจะนับพี่นับน้องกับผมหรอกแต่ผมจะเรียนให้ทราบว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของคุณสุนันท์ศรีจันทราซึ่งตอนนี้อยู่กับผมทำข่าวหุ้นและคุณสุนันท์ศรีจันทาถ้าเอ่ยชื่อคุณฉายบุญนาคขึ้นบนโต๊ะกินข้าวเกิดอาการพานรับประทานไม่ลงทันทีเลยแทบจะอ้วกแตกอ้วกแตนออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าคุณสุนันท์บอกเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังคุณฉายดีซึ่งผมไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังคุณฉายนั้นเป็นยังไงเอาเป็นว่าคุณสุนันท์จะทำตัวยังไงและคุณอดิศักดิ์จะทำตัวเองกับเพื่อนรักเช่นคุณสุนันท์และคุณอดิศักดิ์ก็คงจะในฐานะที่สนิทกับคุณสุนันท์ก็คงจะรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังคุณฉายมาวันนี้คุณอดิศักดิ์ก็เดินบนทุ่งลาเวนเดอร์อีกคนเนชั่นต้องกลับไปสู่แนวทางมืออาชีพแต่เมื่อเราดูประวัติดูการโพสต์ต่างๆของคุณอดิศักดิ์ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือโน่นนี่นั่นก็พิสูจน์ชัดเจนว่าคุณอดิศักดิ์ยืนอยู่ข้างม็อบ3นิ้วแล้วคุณจะเป็นมืออาชีพได้ยังไงถ้าคือคุณยืนอยู่ข้างม็อบ3นิ้วถ้าอย่างนั้นคุณอดิศักดิ์คุณเข้ามาแล้วผมก็เห็นแล้วตั้งแต่คุณยังไม่ทันเข้ามาก่อนหน้าแต่คุณมีโอกาสเข้ามาเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วเพจของ Nation 22กับเพจคมชัดลึกลักษณะการพาดหัวข่าวเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปยืนข้างของม็อบ3นิ้ว ในขณะเดียวกันพอโดนคนที่เป็นแฟนเก่าเนชั่นเขาเอาโพสต์กับ Twitter คุณอดิศักดิ์มาดูว่าเฮ้ยคุณอดิศักดิ์นี่อะไรกันเชียร์เด็กขนาดมีคนติตำหนิตีเตียนในเรื่องของการที่เด็กเนี่ยจะไปสถานทูตเยอรมันแล้วไม่ได้รับการพบปะเอกอัครราชทูตเยอรมันมีคนเขาติเตียนบอกว่ากลุ่มเด็กคือใครกลุ่มราษฎร63คือใครมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลยังไงเป็นอะไรบ้างทำไมเอกอัครราชทูตเยอรมันถึงไม่ให้พบก็เพราะเหตุนี้คุณอดิศักดิ์กับแก้ตัวแทนนั้นบอกว่าไปเอาความคิดของคนเยอรมันมาแทนความคิดคนไทยได้ยังไงผมก็ไม่ประหลาดใจคุณอดิศักดิ์น่าจะเป็นคนที่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อซึ่งผมได้พูดไปแล้วท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้เป็นล้านๆคนไปไล่แต่ละข้อที่ผมบอกว่าไอ้ปฏิรูป10ข้อนั้นก็คือแท้ที่จริงคือการล้มล้างสถาบันกษัตริย์นั่นเองเอาละไม่เป็นไรเรากลับมาสักนิดหนึ่งคุณอดิศักดิ์คงจะต้องทำงานเหนื่อยมากเพราะประการแรกสิ่งแรกที่ทุกคนท่านผู้ชมยังไม่รู้ว่าคุณกนกกับคุณธีระต้องออกจากเนชั่นก็เพราะว่า2คนนี้ไม่เผาผีกับคุณอดิศักดิ์เพราะเคยอยู่ที่เดียวกันสมัยที่คุณอดิศักดิ์ลาออกจากเนชั่น2คนนี้ยังไม่ยอมออกเพราะว่าเขาเป็นคนเก่าคนแก่เนชั่นเขาคิดว่าจะทำงานอยู่ที่เก่า2คนนี้ก็โดนกลด่ากระแทกกระทันประชดประชันตลอดเวลาทั้งนั้นคุณอดิศักดิ์ออกไปก็ได้เงินชดเชยตามข่าวว่าจริงไม่จริงผมไม่รู้ได้รับเงินไปละ10ล้านแต่คุณอดิศักดิ์เปิดเผยว่าไม่ได้รับแต่พรรคพวกฝ่ายคุณกนกก็บอกว่ารับไปแล้ว10ล้านเอาละผมไม่พูดแล้วกันเรื่องนี้จริงไม่จริงผมไม่ยืนยันแต่ผมจะชี้เห็นว่า2คนที่ออกไปเขาออกเพราะเขาไม่ถูกกับคุณอดิศักดิ์แล้วคุณฉายบอกว่ายินดีต้อนรับพวกพี่กลับมานะคุณต้อนรับใครคุณฉายหรือคุณไม่รู้หรือคุณรู้แล้วคุณต้องการจะสร้างวาทกรรมสวยหรูเพื่อให้คนเขาดูและเขาบอกโอ้โหเท่จริงๆเท่จริงๆคนคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีปัญหาอะไรปัญหาเกิดขึ้นจากคุณทั้งนั้นคุณปล่อยให้ปัญหาเรื่องคุณสนธิญาณเกิดขึ้นมาแล้วคุณก็ไปพูดเบื้องหลังว่าเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์ก็คุณปล่อยให้มีการขัดประโยชน์ได้ไงตั้งแต่ต้นก็ตอนแรกก็เห็นรักกันปานจะแหกก้นดมไปเที่ยวที่บ้านคุณสนธิญาณทางใต้ไปเล่นเรือด้วยกันไปดูคฤหาสน์ที่สร้างกันไปร่วมทำมาหากินซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำมาหากินอะไรกันหลายอย่างผมพอรู้อยู่บ้างเอาไว้ผมได้ข้อมูลชัดๆหน่อยอีกสักพักผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อคุณรักกันขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าคุณมาขัดผลประโยชน์ออกไปเหตุผลก็เพราะว่าจุดยืนทางการเมืองไม่เหมือนกันแยกให้ถูกท่านผู้ชมผมเชื่อว่าการออกไปครั้งนี้เนี่ยมีเรื่อง2เรื่อง1ผลประโยชน์ที่ขัดกัน2อุดมการณ์ที่เริ่มเปลี่ยนเพราะคุณฉายเป็นคนชาติก่อนเป็นกระต่ายท่านผู้ชมทำไมไหมตื่นตูมง่ายพอเด็กมามีการสั่งแบนมีแคมเปญว่าไม่ให้คนบริษัทโฆษณานี้มาลงคุณฉายเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าคุณฉายไม่ใช่ผมที่ตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าการทำสื่อมวลชนการจะเป็นมืออาชีพนั้นมันมีองค์ประกอบที่สำคัญอีกสำคัญองค์ประกอบหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ท่านผู้ชมคุณฉายคุณอดิศักดิ์คุณวีรศักดิ์คุณสมชายมีเสนและที่สุดก็คือคุณบากบั่นบุญเลิศให้ฟังผมมีสิทธิ์จะพูดถ้าพูดถึงอาวุโสแล้วผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าผมอันดับ2เนี่ยไม่มีใครกล้าขึ้นอันดับ1ก็แล้วกันในเรื่องความอาวุโสและความรอบรู้และความเก๋าในวงการท่านผู้ชมครับเมื่อคุณฉายได้รับการตอบโต้จากเด็กก็เกิดตกใจตื่นตูมรายได้เนชั่นลดถอยลงไปมีคนมาพูดให้ฟังว่าคุณปองเอ้ยคุณอัญชลีเอ้ยคุณสันติสุขเอ้ยคุณกนกเอ้ยกำลังจะพาเนชั่นไปสู่หายนะผมจะเล่าอะไรคุณฟังอย่างคุณฉายคุณฉายเห็นการเลือกตั้งคราวที่แล้วมั้ยของโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าคุณฉายยังไม่รู้ตัวเลขผมจะเล่าให้ฟังทรัมป์เนี่ยแพ้โจไบเดนประมาณ2จุดคือประมาณ 2% มีคนสนับสนุนทรัมป์อาจจะสัก48หรือ49แล้วคนสนับสนุนไบเดน 51% แต่คนสนับสนุนทรัมป์นั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ลงนรกก็ไปกับทรัมป์ขึ้นสวรรค์ก็ไปกับทรัมป์นะฮะเพราะคนคนนี้เป็นรีพับลิกันผิวขาวที่อยู่ตรงกลางMidwest และอยู่ทางใต้คือเป็นคนที่เหยียดผิวเป็นคนที่ไอ้ทรัมป์นี่หัวหน้าเราเพราะฉะนั้นแล้วจะถูกจะผิดกูไม่สนกูจะเอาทรัมป์คุณชายสมัยที่คุณอัญชลีไพรีรักอยู่หรือคุณสันติสุขมรงศรีอยู่หรือคุณกนกอยู่นั้นเขามีแฟนเหมือนแฟนของทรัมป์เพราะว่าแฟนของเขาก็เหมือนแฟนของทรัมป์เขาเชื่อว่า 3-4 คนนี้แล้วนโยบายเนชั่นนั้นเป็นนโยบายของการพิทักษ์รักษาปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับผมแล้วเนี่ย ความคิดของเขาในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมเพราะผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับกระบวนการที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันยุติธรรมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมยืนข้างๆคุณอัญชลีไพรีรักษ์ยืนข้างๆคุณสติมโรงศรียืนข้างๆคุณกนกยืนข้างๆคุณธีระก็คือพระมหากษัตริย์คือผมเห็นด้วยว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ที่คนชู3นิ้วและหลายคนอยู่เบื้องหลังนั้นจะมาย่ำยีกันแล้วมารับลวงพรางสร้าง10ข้อของการปฏิรูปซึ่งผมอธิบายแต่ละข้อแต่ละข้อให้เห็นคราวที่แล้วว่าแท้ที่จริงมันก็คือกระบวนการเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ตรงนี้ผมไม่ได้เห็นต่างอะไรกับพวกที่ออกไปจากคุณเลยแม้ในเดียวคุณชายและคนพวกนี้และประชาชนพวกนี้ยังมีในประเทศอีกเยอะที่เห็นด้วยกับคุณอัญชลีกับผมกับนายแพทย์เหรียญทองเป็นเพียงแต่ว่าวิธีการของแต่ละฝ่ายที่ออกมาปกป้องสถาบันกษัตริย์นั้นต่างกันไปคุณสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตหลวงปู่พุทธศาสนาก็มีวิธีการของเขาเองคุณสนธิยานก็มีวิธีการของเขาเองคุณหมอวรงก็มีวิธีการของเขาเองแต่ละคนมีวิธีการซึ่งไม่เหมือนกันแต่มันไปบรรจบถึงจุดสุดท้ายก็คือว่าสถาบันกษัตริย์จะต้องมีอยู่ท่านผู้ชมครับที่ผมกำลังพูดก็คือว่าในขณะนี้คุณฉายคุณจะรักษากลุ่มคนเนี้ยไว้ยังไงวันนี้ผมเห็นแล้วว่ารักษาไม่ได้ละผมจำเป็นต้องพูดวันอังคารที่คุณแถลงข่าวไปเนี่ยวันอังคารที่10พฤศจิกายนคุณพ่อคุณเนี่ยคุณยุทธชินวัฒน์คุณมาหาผมที่ทำงานผมมาบอกให้ผมเข้าไปช่วยผมบอกให้ผมช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนี้ผมทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิแต่ไม่เป็นไรผมจะแนะนำให้วันนี้ที่คุณแถลงข่าวลูกชายคุณแถลงข่าวเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องแถลงให้ประชาชนได้รับทราบก็คือว่าเนชั่นช่อง22ยังยืนหยัดอยู่การปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ชัดเจนเพราะฉะนั้นใครจะไปก็ตามคนใหม่ที่เข้ามาก็ต้องยืนบนหลักตรงนี้เพราะว่ากลุ่มแฟนเนชั่นเป็นกลุ่มคนที่เขาชอบคุณก็เพราะว่าคุณปกป้องสถาบันกษัตริย์เอาละบางส่วนชอบเพราะว่าคุณปกป้องลุงตู่บางส่วนชอบเพราะคุณปกป้องลุงป้อมไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แล้วจะชอบเพราะว่าคุณออกมาต่อสู้แทนสถาบันกษัตริย์คำถามคุณไม่ได้แถลงอย่างนี้เลยแม่เดียวคุณกับพลิกประเด็นกลายเป็นขี้โม้ก่อนว่า1คุณเป็นสื่อมืออาชีพ2คุณเป็นองค์กรข่าวที่มีชื่อสุดในประเทศไทยคุณเป็นได้ยังไงผมถามคุณดิคุณเป็นตั้งสมัยไหนคุณไม่รู้หรือว่าผมเนี่ยรบกับเนชั่นมาตั้งแต่สมัยคุณสุทธิชัยยุนไม่เชื่อไปถามคนในวงการดูขนาดไหนยายผมเล่าให้ฟังเลยขนาดถึงมีเรื่องมีราวกันตอนครึ่งคือบินจะไปฮ่องกงยายผมอธิบายให้ละเอียดมากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะถามว่ามีใครรู้จักช่องเนชั่นดีไหมในอดีตผมเนี่ยรู้จักดีมากคุณเยอะคุณฉายคุณเพิ่งเข้ามาได้3ปีเองแล้วคุณก็ไม่ใช่มืออาชีพคุณก็ไม่ใช่นักเลงที่จะทำข่าวไม่ใช่ครับเนชั่นไม่มีความหมายสำหรับผมเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปในที่สุด